хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Савет Рэспублікі зацвердзіў папраўкі і змены ў некаторыя законы. Гаворка ідзе пра тыя заканадаўчыя акты, якія праваабаронцы і юрысты ўжо назвалі антырэвалюцыйнымі і недэмакратычнымі. Цяпер, згодна з дзейным заканадаўствам, гэтыя дакументы павінен праверыць на адпаведнасць асноўнаму закону Канстытуцыйны суд, пасля чаго іх падпісвае кіраўнік дзяржавы. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
На сённяшнее рашэнне сябраў Савету Рэспублікі не паўплывалі асабістыя звароты да іх з боку прадстаўнікоў шматлікіх грамадскіх арганізацыяў. Перадача сенатарам персанальных лістоў узяла на сябе нацыянальная платформа грамадзянскай супольнасці форуму ўсходняга партнерства. У гэтых лістах быў заклік адхіліць законапраекты, якія абмяжоўваюць правы і свабоды беларусаў. Да кожнага ліста мы прыклалі і экспертную ацэнку новаўвядзенняў, якую падрыхтавалі праваабарончыя арганізацыі, сказаў Свабодзе каардынатар па Беларусі форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка.
Там яшчэ больш жорсткімі становяцца ўмовы існавання для грамадскага сектару. Ну, канешне, гэта ўсё падаецца праз прызму фінансавання, але у тым ліку, напрыклад, гэта не толькі фінансавая праблема фінансавання і немагчымасці фактычна выкарыстання міжнародных сродкаў для дзейнасці грамадскіх арганізацый. Але яшчэ і пытанне, напрыклад, магчымасці арганізацыі дзейнасці, таму што тое, што зараз як фармулюецца тыя папраўкі, якія тычацца свабоды сходаў, мітынгаў і так далей, яны фактычна зараз сфармуляваны такім чынам, што любая сустрэча людзей, у тым ліку семінары, сустрэчы працоўныя, кансультацыі, могуць трапляць пад такога кшталту фармальныя забароны.
У экспертызе таксама адзначаецца, што папраўкі супярэчаць не толькі беларускаму законадаўству, але і ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і міжнародным абавязванням Рэспублікі Беларусь. Аднак на Савет Рэспублікі гэтыя заўвагі не паўплывалі. Дарэчы, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прымалі гэтыя змены на закрытым паседжанні адразу ў двух чытаннях. Спадар Вялічка лічыць гэта невыпадковым.
Гэта не павага да інтарэсаў грамадзянаў. Фактычна, нават без усялякіх кансультацый і агучвання таго, што збіраецца прымаць. Так немагчыма мірыцца з гэтым, канешне.
У Савет Рэспублікі з Палаты прадстаўнікоў сёння накіраваныя папраўкі і змены да шэрагу законаў, якія тычацца правілаў уезду на тэрыторыі Беларусі і выезду з яе. Гэтыя папраўкі былі прынятыя 20 кастрычніка, зноў жа на закрытым паседжанні і зноў жа адразу ў двух чытаннях. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Яўген Мельнікаў быў адказны за гэты дакумент у профільнай камісіі. Сёння ў размове са Свабодай ён запэўніў, што змены ў закон не ствараюць дадатковых перашкодаў ні грамадзянам Беларусі, ні замежнікам. Маўляў, наадварот, калі раней грамадзяніна Беларусі можна было не выпусціць за мяжу без тлумачэння прычынаў, то новы варыянт прадугледжвае, што ўлады павінны не пазней, як на наступны дзень, патлумачыць затрымання. Аднак праваабаронцы пакуль не каментуюць гэтыя ды іншыя змены, бо дакумент яшчэ не выстаўлены на афіцыйны сайт для свабоднага прагляду.
Тым часам сёння ўвечары а 19 гадзіне грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь» збіраецца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску акцыю салідарнасці з палітзняволенымі. Перад акцыяй да многіх былых палітвязняў і актывістаў прыйшлі міліцыянты. Падрабязнасці паведамляе наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Найбольш не пашанцавала Фёдору Мірзаянаву і Максіму Вінярскаму. Да былога вязня Івацеевскай калоніі Мірзаянава раніцай прыйшлі міліцыянты і павялі без тлумачэння ў ленінскі аддзел міліцыі. Праз некалькі гадзінаў маці Фёдора Мірзаянава ўдалося пагаварыць па тэлефоне з супрацоўнікам райаддзелу, які назваўся Сергеем Белым. Паводле яго, Фёдор Мірзаянаў выкліканы на допыт у якасці сведкі па крымінальнай справе, якая расследуецца ў раёне. Сутнасць справы міліцыянт не ўдакладніў, як не паведаміў і таго, калі Фёдора адпусцяць. На момант напісання рэпартажу сваякі Мірзаянава паведамлялі, што звестак ад яго пра вызваленне дагэтуль няма. Кажа сябар Мірзаянава Ілля Васильевич.
Дядя Федор сказал мне, что он просил у дежурного, где его племянник, там сказали, 135-й кабинет, сказали, мы его отпустим. Во сколько, как бы, неизвестно. Ну, я так предполагаю, что часов 8-9 стояк.
Каля 17 гадзіны ад бацькоў Фёдора Мірзаянава стала вядома, што яго адвезлі з галаўным болем з міліцыі ў шпіталь. Так само, як і Мірзаянова, раніці 21-го затримали і відвезли у міліцію активіста Європейської Білорусі Максима Вінярського. Докладних звісток про те, де його тримають, нема. Мати былого політв'язня Дмитрія Дразда повідомила, що раніці до її прийшли міліціянти і взяли номер синового мобільного телефона. Історик Дмитрий Дрозд у той момент уже сішов з дому. Пішов працювати, як звичайно, у архів, де відключає мобільний телефон. Мать згадывая, как сына затримливали амаль год тому.
Также говорили, не бойтесь, только на допрос, а потом полгода его не было. Мы такие уже напуганы, мы все боимся. А потом позвонила, говорю, Дима, не иди сегодня домой, где-нибудь так, может, утихомириться, так не знаю, может, и не придет даже.
21 кастычника у облозе у своей хате опынулся был политвязень Сергей Казаков. Напередодні у интернете Сергей поведомлял про пляны прийти на акцию солидарности. Сегодня раненцы до юнака пришли из милиции, але он не отчинил и застався у хаті. З телефонних дзвонків Сергій відказував тільки на знайомі номери, повідомила мати в'язня Ганна Крупко.
Дзвонила йому буквально полчаса назад. Він сказав, що вже ушли. На роботу він не пішов.
Пазніше в інтернеті Сергій Казаков написав, що на його думку міліціянти не сійшли, а просто сховалися, щоб їх не було видати про звочка у зверах. Жонка экс-кандидата на президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халип, поведомила, что ее сегодня милиционеры покуль не заминали, а лишь что будет ближе до 19 годины, и она подказать не может.
Перед народным сходом было, выходили, коли еще не было.
Ирина Халип отримала первый лист от мужа, написанный уже с ПКТ, колонии у Бобруйску, куда Андрея Санникова сместили после карантину. Экс-кандидата на президента утримливают одиночные камеры, где, звичайно, тримают злостных порушальников тюремного режима. Хоть здесь так про то, что Санников нечто порушил, нема.
Передавал Олег Рузделович.
Кожны беларус згадае вершаваныя радкі гэтага народнага паэта. Аўтар калыханкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ўАН Генадзь Бураўкін, ягоныя дзеці і ўнукі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадачу Александры Дынько слухайце сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Директор отделу Украины, Беларуси и Молдовы Усесветного банку Мартин Райзер сегодня становча оценил переход белорусских уладов до одиного рынкового курсу национальной валюты и закликал протягивать структурные реформы и приватизацию. Про выники визиту миссии Усесветного банка у Минск Валер Калиновский.
Мартин Райзер у часе свайго візіту ў Менск сустракаўся са старшынёй Нацбанку Беларусі Надзеяй Ермаковай, прадстаўнікамі ўраду. Ягоны візіт супаў з пераходам працы Менскай валютна-фондавай біржы на адзіную рынкавую сесію. Пераход на адзіны курс нацыянальнай валюты быў галоўнай рэкамендацыяй Усесветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду да беларускіх уладаў, прызнаў спадар Райзер. Уніфікацыя валютнага курсу патрэбная, без гэтага немагчыма забяспечыць нармальнае функцыянаванне эканомікі. У свеце вельмі мала краінаў з некалькімі курсамі валюты, і такія краіны вельмі бедныя. Мінулыя 6 месяцаў нестабільнасці з валютнымі курсамі спадар Райзер назваў вельмі цяжкімі і для беларускага бізнесу, і для насельніцтва. Я мяркую, што мы павінны разумець, што для насельніцтва Беларусі, як і мінулыя паўгода, наступны год ці нешта каля таго таксама будзе вельмі складаным. Спадар Райзер назваў учарашнюю падзею на беларускім валютным рынку крокам у слушным кірунку і заклікаў рабіць наступныя.
Гэтыя макраэканамічныя захады трэба суправаджаць актывізацыяй структурных рэформаў, прыватызацыяй, лібералізацыяй умоваў для працы прыватнага бізнесу. У мяне была магчымасць сустрэцца з некаторымі прадстаўнікамі дзелавых колаў, і мы пабачылі, што тут ёсць магчымасць для ўдасканалення.
Беларускія бізнесоўцы, між іншым, казалі місіі Усесветнага банку пра моцнае супрацьдзеянне эканамічнай лібералізацыі чыноўнікаў на месцах, нягледзячы на тое, якія пастановы ўхваляюцца ў цэнтры. Усесветны банк не толькі заклікае Менск да прыватызацыі, але і дапамагае ў гэтым. Праз аўстрыйскі траставы фонд Усесветны банк узяў пад сваю апеку прыватызацыю 8 беларускіх прадпрыемстваў сярэдніх памераў. Вынікі гэтай працы чакаюцца праз 8-10 месяцаў, і гэта стане прыкладам празрыстай і канкурэнтнай прыватызацыі. інтеграції, притягнення стратегічного інвестора з новими технологіями, запевнив спадар Райзер. На цей час Усесвітний банк оказує Білорусі тільки технічну допомогу. Ніяких сумісних програм під кредити цього банку нема. Немає і затвердженої організацією стратегії співпрацівництва з Білоруссю. Праця над таким документом почнеться тільки в наступному році. Мартін Райзер заявив, що Усесвітний банк цілком підтримує рекомендації до влади в Білорусі з боку Міжнародного валютного фонду, але відмовився оцінювати політичні потребування Ради директорів цієї організації, у тим ліку на конт визволення політв'язнів.
Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з былым старшинем Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем. Серед питанняў, які йому задавалися, што означає адзіны курс рубля для беларускай эканомікі? Чаму даляр не абваліўся, як гэта прадказваў Александр Лукашенко? Паслухаем, як Станіслав Богданкевич адказаў на просьбу прадказаць дно беларускага рубля ў найбліжэйшыя 3-4 месяцы.
На мой погляд, на падзенне кошта рубля краіна ўжо дасягнула. Гэта 9000 рублёў за 1 даляр. У параўнанні са студзенем, калі даляр каштаваў 3000 рублёў, кошт рубля патанеў у 2,9 разы, куды больш. Далейшы абвал, новае дно можа выкапаць улада, калі ізноў будзе ўключаць друкарскі станок, павялічваць грашовую масу тэмпамі большымі за тэмпы роста эканомікі. Хачу думаць, што ўлада пачынае нешта разумець, бачыць свае памылкі. Хачу думаць, што і выбаршчыкі зробяць сваю выснову, бачыць свае памылкі. Зададуць сябе пытанне, хто сваёй непрафесійнай дзейнасцю, гаалпалітыкай абваліў і грашовыя накапленні ў банках, разрушыў валютны рынак, дапусціў гіперінфляцыю.
Адказы Станіслава Богданкевіча знойдзеце на сайце свабода.орг, ну а заўтра ў суботу гукавы запіс прагучыць у эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Савет Рэспублікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. Забараняюцца несанкцыянаваныя сходы грамадзянаў, заклік да якіх ідзе ў тым ліку праз інтэрнэт. Кампанія «Еўрапейская Беларусь» арганізуе сёння ў Менску акцыю салідарнасці з палітзняволенымі. Перад акцыяй да многіх былых палітвязняў і актывістаў прыйшлі міліцыянты. Многія былі затрыманыя прэвентыўна, сярод іх Фёдар Мірзаянаў і Максім Вінярскі. У пасольстве Лібіі ў Менску выказваюць спадзяванні на працяг добрых дачыненняў і пасля смерці Кадафі і паведамляюць, што ў Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. Усесветный банк становча оценивая переход Беларуси до одиного валютного курсу, однако попереджывая, что наступный год для насельництва будет складаным. У большасці краінаў з палёгкаю спрынялі вестку пра канец Кадафі і заканчэнне канфлікту ў Лібіі. Шкадаванне выказаў толькі венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавес, які назваў Кадафі мучанікам. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў лібійцаў да прымірэння і яднання. Першапачаткова планавалася, што Кадафі будзе пахаваны сёння, аднак пахоўны былі адкладзеныя. Паведамляецца, што яго цела знаходзіцца ў моргу ля адной з мячэцяў Місураты. Нябожчыка плануюць пахаваць дастойна з абрадам абмывання, аднак верагодна час і месца трымаюцца ў сакрэце. Нагадаю, што паводле Нацыянальнай пераходнай рады Кадафі загінуў учора ў перастрэлцы непадалёк ад Сірту. Урадавыя аддзелы захапілі яго параненым, але яшчэ жывым. Паводле Нацыянальнай рады ніхто не даваў загаду забіваць Кадафі пасля яго захопу. Камітэт ААН у правах чалавека між тым заклікаў правесці поўнае расследаванне абставінаў гібелі Кадафі, вакол якіх яшчэ застаюцца няяснасці. Як каментуюць у Менску фінал праўлення лібійскага дыктатара? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У амбасадзе Лібіі ў Менску заявілі, што гэта лагічны канец любога такога кіраўніка, і інакш не магло быць, бо народ не будзе вечна цярпець. На пытанне, як цяпер будуць складвацца дачыненні новай Лібіі з Беларуссю, дыпламат адказаў, што ўсё адновіцца, і вельмі добрыя будуць дачыненні. Тое, што кіраўніцтва Беларусі сябравала з Муамарам Кадафі, на думку прадстаўніка амбасады Лібіі, не перашкаджае сяброўству народаў.
Беларус аказвае хорошую поддержку сейчас людям Либии. Очень хорошую поддержку оказывает. Наверное, услышали, здесь лечатся раненые. паўстанцы лечацца ў Рэспубліцы Беларусь.
Пасля пачатку ваенных дзеянняў у Лібіі Александр Лукашэнка размаўляў з Кадафі і параіў глядзець іншае тэлебачанне. Маўляў, у Лібіі было зусім не так, як распавядаюць еўрапейскія СМІ. Лукашэнка тады казаў, што палітыка ў развязу адносна Лібіі зайшла ў тупік, і гэта можна было прадбачыць адразу. Гэта вайна за рэсурсы, за нафту. Цяпер у афіцыйных беларускіх медыях Муамара Кадафі называюць зрынутым лібійскім лідарам і палкоўнікам і пытаюцца, што будзе далей. Тым часам у беларускім міністэрстве замежных спраў у першай палове дня смерць Кадафі яшчэ не каментавалі. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябіцкі, афіцыйны Менск будзе скарыстоўваць гэтую падзею ў залежнасці ад яе наступстваў у сваіх прапагандысцкіх мэтах.
Психологічна для ўлады гэта натуральна, што дрэнная падзея і дрэнны фон, тое, што адбылося ў Лівіі. Гэта не надае энтузіазму чыноўнікам наменклатуры, і я думаю, што гэта засмучае і самога Александра Лукашэнку, таму што нейкія паралелі мушаны праводзіць не толькі эксперты і палітолагі, але і самі палітыкі. Гэта кавалак гісторыі, якая карысна і для аўтарытарных рэжымаў, дзе яны яшчэ існуюць, і для тых людзей, якія там жывуць.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Мячаслаў Грыб лічыць закономерным такі фінал праўлення палкоўніка Кадафі.
Не можа адзін чалавек, хай і нацыі, карыстаецца некай падтрымкай, вялікай уладай у сваёй аддзельна ўзятай краіне, супрацьстаячы ўсяму свету. Рана позна гэта павінна было скончыцца. Чаму это скончылася так? Таму што чалавек не разумеў, што можна знайсці іншае выйсце з гэтага становішча. Не шоў на ніякія перамовы, лічыў, што толькі адзін ён можа кіраваць гэтай краінай так, як ён захоча. Саме гэта аказалася не так. Я не радуюся таму, што яго застрэлілі. Лепшы быў бы вынік, каб яго затрымалі і судзілі за тыя злачынства, што ён сатварыў.
Паводле Грыба, іншыя аўтарытарныя кіраўнікі і дыктатары не зробяць ніякіх высноваў з гэтай гісторыі, бо яны наагул не робяць ніякіх высноваў.
Яны сябе параўноўваюць уже з багамі на зямлі. Што вы тады хочаце? Якія вынікі будуць рабіць такія бой? Ніякіх.
Паводле лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча, Кадафі атрымаў тое, што заслужыў. Сябра руху за свабоду Юразь Губарэвіч азначае, што смерць Кадафі – гэта лагічны фінал развіцця падзеі ў Лібіі. І гэта не першы і не апошні з дыктатараў, каго напаткаў такі лёс.
Тыя, хто кіруе дзяржавамі насуперак волі грамадзян, хто заціскае дэмакратыю, заўсёды павінны памятаць, і перад імі павінны быць падобныя прыклады, бо наколькі б яны не спадзяваліся на сілавыя метады утрымання ўлады, на запалохаванне грамадства, рана ці позна прарывае, і гэта заканчваецца далёка не лепшым чынам для дыктатараў.
Лепш бы гэты чалавек быў жывы, і народ Лібіі паводле суду і паводле закону спытаў бы яго за тое, што ён зрабіў. Спытаць магла б і міжнародная супольнасць, у тым ліку за падрыў самалёта над Шатляндыяй, лічыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юразь Беленькі.
Гэта б, напэўна, было б справедліва. Можа б, мы ще што даведаліся, хто дапамагаў гэтаму чалавеку столькі гадоў утрымацца для ўлады, хто прадаваў яму зброю, хто забяспечваў яго сакрэтнай інфармацыяй. Я думаю, расійскі свет праявіўся вельмі дакладна. Так што з гэтай нагоды можна пашкадаваць, што Кадафі забіты. Ну а так, лёс дыктатарам, лёс найміта, это, напэўна, звычайны лёс у такой сітуацыі. Чаму ва ўсім свеце, ва ўсе часы дыктатары крымцяць? Характэрнай рысай іх паводзіны з'яўляецца страх. Яны аточваюць сябе шматлікімі спецслужбамі, аховай, бо адчуваюць, што рана ці позна злачынству прыйдзецца несці адказ.
Гаварыў Юразь Беленькі. А зараз водгукі слухачоў свабоды на вестку пра канец Кадафі.
Кадафі. Логический конец еще одного диктатора. Он сам выбрал этот путь. Трагедия в другом. Сколько людей погибло в результате, в том числе его же дети, внуки. Неужели неуемная жажда власти одного человека этого стоит? Таких людей надо вовремя лишать власти, пока не случилось общенародной беды. И главное, максимум два срока, как практикуется во всем демократическом мире. Желание пожизненного правления – это уже признак психического отклонения. Виктория.
Это Солигорск Андрей. Срочно, Лукашенко, коли ты чуешь меня, срочно сдай просты правления. Друг Муаммар Каддафи уже... Ха-ха, вот и ты туда пойдешь, отдай правление народу, и, может быть, все обойдется нормально.
Если Кадафи умер от ран, то его просто жаль как человека. Во время не мог уйти по добру, по здорову, и тем самым сохранил бы своих сыновей и внуков. Нужно уйти на день раньше, желательно, конечно, чем на день позже. Урок остальным. Один из высокопоставленных наших выразил сожаление по поводу кончины Каддафи и сказал, что он погиб, что потому что не любил доллары, а любил золото. Но не мог же он, Каддафи, расплачиваться с народом золотом. Вот золото его и погубило. Мы, в отличие от Каддафи, любим доллары, как население, так и выше. Свою валюту нужно укреплять. Поменяли банкира главного, вот сейчас пусть и думает, как это сделать. Не слушали Богданкевича раньше. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Протягиваем программу. До 20 кастрычніка лекавыя сродкі закупляліся па афіцыйным курсе валюты, які быў крыху большы, чым 5000 за даляр. А цяпер будуць набывацца па адзіным курсе, пры тым, што новая дэвальвацыя нацыянальнай валюты склала 52%. Як людзі адрэагавалі на такую навіну? Ці ёсць ажыятаж у аптэках? Высвятляла Інна Студзінская.
Асаблівага ажыятажу ў аптэках не назіраецца, але пакупнікоў паболела, сведчыць загадчыца дзяржаўнай аптэкі Белфармацыя спадарыня Ірына.
За апошнюю нядзелю людзей стала больш. Небольшая ж аптэка. Раніше справлялася даже одно окошко, два, то здесь у нас уже і третя дополнительно открываецца, потому что люди стоят. Купают. Либо это связано, они начали уже болеть простудными из-за этого, либо они впрок закупаются.
Як люди реагуют на подорожение леков, пытаюсь у менчуков сталого веку.
Вице-премьер Тозик на поседжении у Палазе представников сказал, что у связи со изменой курсу подорожают леки. Вас это хвалюе?
Хвалюе. Очень.
А на угол дорогие зараз леки?
Да, вот покупала за 166 тысяч.
Я корыстаюсь белорусскими леками.
А импортные?
Импортные? Не, я не корыстаюсь.
Не купляю леки. Вот у меня артроз и сердечно. Вот там еще дорого для моей пенсии. И проработала 40 лет. Многие, я знаю, мои знакомые не купляют.
Віце-прэм'еру раду Анатоль Тозік запэўніў, што запас лекавых сродкаў створаны вялікі. І на месяца паўтара-два яго хопіць. Але як сведчыць загадчыца аптэкі?
Коммерческие склады, именно фирмы, пока временно, вот до 20 числа они приостановили вот по коммерческим аптекам отпуск такой, самые необходимые только отпускали. То есть ждали, наверное, чего-то.
Импортные леки істотно дорожейшие за белорусские. И 166 тысяч за препарат, про який казала жанчына, зусім не мяжа, каже загадчыца аптеки.
Прибронхиальная астма назначает кредиты мультидиски, но они идут по льготным рецептам. Они стоят в районе 500 тысяч. Есть дорогие внутрисуставные инъекции, там при артрозах, они где-то в районе 800 тысяч один укол.
Істотна павысіцца кошт і беларускіх лекаў, запэўніў спадар Тозік. Загадчыца аптэкі спадарыня Ірына тлумачыць.
Субстанцыя, інгредієнти. Ми покупаємо по за валюту, ми ж нічого не производимо. А тут тільки производять. Естественно, вони теж подорожають. Не в такі рази, як імпортні, звісно.
Таким чином, навіть беларускі леки можуть стати не по кишені пожилим людям, які і тепер вимушені економити на здоров'ї. Магчыма доведеться скористати пораду загадчыці аптеки.
Даже вот эти простудные порошочки тоже все подорожали. Тут уже народными методами самостоятельно лучше лечиться, чем этот жуткий процетамол пить.
Репортаж з аптеки Інни Студінської.
Чому доляр не обвалился, як гэта паабіцаў президент Александр Лукашенко? Які уплыў на цену Беларусі окаже выход на адзіны курс? Ці можна прагназаваць, яким будзе курс беларускага рубля у найбліжэйшыя месяцы? На гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Сергей Чалы і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» пазней у нашым эфіры. У нядзелю ў Менску адбудзецца 11-ты з'езд таварыства беларускай мовы. Напярэдадні гэтай падзеі карэспандэнты свабоды высвятлялі, як улады ў рэгіёнах ставіцца да ініцыятывы ў справе абароны беларускай мовы ад дыскрымінацыі і заняпаду. Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Днями на конференции городской организации Товариства белорусской мовы яе делегат Рыгор Кастусёв заявил, что план не выконывается и что замест популяризации мовы отбываются зусім іншыя з'явы.
Ситуация еще больше погоршилась. И навык то, что было до принятия этой программы, никла и надписи на белорусской мове, шильды, расклад техников, автобусов на вокзалах. Для кого они принимают эти постановы, пока что не зрозумело. Отрымливается, что просто для галочки.
У облвыконками пытанне ці выконывается. План популяризации национальной мовы пора или оформить одмысловый запыт.
Мы предлагали, даже Рудник это подписывал, сделать год белорусской мовы в нашей стране. И наше предложение не было принято.
Отказала супрацовница аблвыканкаму. Про реализацию плану с публикацией у державных СМИ ведомо не шмат. Хиба тое, что у кожном районе затверженные сваки пляны по мове, неботостворенные комиссии, якія выдают спецпремии за досягнение у популяризации мовы. Нават обрали человека году у гэтай галине. А вось у адзінай беларускамоўнай клясе Магілёва трое яе вучняў математику вучыць по расійскамоўным подручнику. Задачнікаў им не досталося. Гаворыць Надзея Салаўёва, мать вучаніцы гэтай клясы Ялінкі.
У школе казалі, што мы падалі заявку, што прыйшло, то і прыйшло. А ў крамах кажуць, маткі беларускамоўнай за другі клас не хапае наогул па краіне, мала надрукавалі.
Репортажи з інших регіонів Білорусі прогучать у нашій програмі «Праз годину». Ну, а зараз коментар старшині Товариства білоруської мови Олега Трусова, який напередодні з'їзду ТБМ не губляє оптимізму.
Я не только оптимист, я практик. За эти годы мы строили молодежный часопис, «Святый номер». Вот вам приклад, что можно заявить. И коли ганится не одно, и можем и детячую газету строим свою, незалежную.
Старшиня ТБМ Олег Трусов. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Совет Республики ухвалил змены у закон про массовые мероприемства. Забороняются несанкционованные сходы громадянов, заклик до яких иде у темлику праз интернет. Компания «Европейская Беларусь» организует сегодня у Менску акцию солидарности с политзняволенными. Перед акцией до многих былых политвязнев и активистов пришли милиционеры. Многие были затриманы превентивно, сярод их Федор Мерзаянов и Максим Винярский. У посольстве Ліби у Менску выказваюць спадзяванні на працяг добрых дачыненняў і пасля смерці Кадафі і паведамляюць, што ў Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. Усесветны банк станоўча ацэньвае пераход Беларусі да адзінага валютнага курсу, аднак папярэджвае, што наступны год для насельніцтва будзе складаным.